Oleh karena itu, langsung saja sekarang saya mempersilahkan kepada ad-da'ilallah Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus dari Solo, menantu cucu dari Habib Anis, ya. Maka dengan penuh hormat saya persilahkan beliau untuk menyampaikan tausiah atau menyampaikan mau'idhah hasanah untuk kita ambil pelajaran yang sebenar-benarnya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Fadhil ya akhi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adhnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pemirsa televisi Assalam, para pendengar radio RAS 95,5 FM dan juga pendengar radio yang ada di Sukabumi, dimanapun Anda berada, para pemirsa di rumah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama mengikuti majelis ini. Majelis yang didirikan sejak tahun 1971. Kebersamaan kita di majelis ini merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dikatakan al-istiqomah afdolul karomah. Sebaik-baik kekeramatan itu istiqomah. Iya, ada orang punya karomah bisa jalan di atas air. Ada orang punya karomah bisa terbang di udara. Ada orang punya karomah kekeramatan bisa melipat bumi. Dari Indonesia ke Mekah cuman sedetik atau kurang dari itu. Ada orang punya karomah tubuhnya itu bisa jadi banyak, ada di mana-mana. Biasanya kita menjadikan karomah itu tujuan. Banyak umat Islam yang tertipu, ya, tertipu oleh karomah. Sehingga karomah itu dijadikan tujuan, bukan Allah tujuannya. Termasuk hijab, pengen bisa jalan di atas air, pengen bisa terbang, pengen bisa ngelipat bumi, dan lain sebagainya. Padahal sebaik-baik karomah adalah al-istiqomah. Bisa istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Kematan. Dan salah satu istiqomah adalah majelis ini. Dari tahun 71 saya dengar sampai sekarang. Terus diselenggarakan. Ini istiqomah. Kalau kita sudah bisa hadir tiap hari Ahad, berarti kita itu udah wali, cuman gak ngerti. Sebetulnya udah wali, cuman gak ngerti. Alhamdulillah gak ngerti. Nanti kalau ngerti sombong. Ya, alhamdulillah kalau gak Gak ngerti. Setiap orang itu punya derajat kewalian. Ada wali kelas RT, ada wali kelas RW, ada wali kelas kelurahan, ada wali kelasnya kecamatan, ada wali kelasnya kota madya kabupaten, ada wali kelasnya provinsi, ada wali kelasnya udah satu pulau, ada wali kelasnya internasional wa interakhirat. Nah, kita masuk yang mana husnudzon lah, insyaallah minimal kelas RT kita masuk. Kenapa? Sholat 5 waktu kita laksanakan, puasa Ramadan kita jalankan, yang sudah punya kewajiban haji juga dilaksanakan kewajiban hajinya, yang haram kita enggak suka, yang taat kita suka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kalau ketaatan bisa membuat engkau senang, kemaksiatan bisa membuat engkau sedih, ketahuilah sesungguhnya engkau seorang mukmin. Kalau kita na'udzubillah terjerumus maksiat terus sedih, bisa taat terus senang, maka kita termasuk mukmin menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya cuma pengen ngomong sedikit, gak banyak-banyak. Sedikit ini semoga diberkati dan bermanfaat. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk bicara di majlis ini, di forum ini, di masjid ini. InsyaAllah membawa keberkahan untuk saya pribadi dan untuk siapapun yang hadir maupun yang menyaksikan dan mendengarkan majlis ini. Akhir zaman ini, umat Islam banyak yang kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini banyak dilupakan. Alhamdulillah di majlis ini tadi di awal dibaca itu, La ilaha illallah ahlu biha wahdi dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada yang tanya, itu zikir tadi itu sumbernya di mana? Di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Kalau lagi ada yang tanya, zikir yang tadi itu La ilaha illallah, zikir tauhidnya sumbernya di mana? Dalam kitab At-Tathbitul Fuad, Tathbitul Fuad karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di situ disebutkan. Dan masih banyak kitab lain yang mengarang zikir ini meninggal dunia. Kemudian salah seorang yang soleh bermimpi, bagaimana perlakuan Allah kepadamu, yang mengarang kebetulan seorang wanita, bagaimana perlakuan Allah kepadamu, Allah mengampuni semua dosa saya, Allah memuliakan saya, dengan apa Allah mengampuni dosa kamu, dengan apa Allah memuliakan engkau, dijawab dengan zikir La ilaha illallah ufni biha umri, La ilaha illallah dan lain sebagainya. Sekian banyak tadi ya. Dengan zikir tersebutlah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tetapi 13 tahun Nabi Muhammad SAW fokus dakwahnya cuman menyampaikan Kul La ilaha illallah. 40 tahun beliau diangkat jadi Rasul. Kalau diangkat jadi Nabi, Ana nabi wa adamun jadilun fitnatih. Kata Rasul SAW, aku udah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam itu masih berupa adonan tanah. Nabi Adam belum jadi manusia, aku udah jadi nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, beliau itu diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Sejak diangkat jadi Rasul, beliau langsung menyuarakan La ilaha illallah. 13 tahun di kota Mekah, dakwahnya cuma tauhid La ilaha illallah. Nah, kita ini sekarang lupa dengan La ilaha illallah, kurang menyuarakan La ilaha illallah. Kalau kita lihat para ulama yang terdahulu, tarigahnya apapun, entah tarigahnya Qadiriyah, entah tarigahnya Naqsyabandiyah, entah thorigohnya Syadziliyah, entah thorigohnya Alawiyah, entah thorigohnya Tijaniyah, thorigohnya apapun, di situ kaum sufi manapun ada satu ajaran yang namanya talqinudz dzikir. Dibimbing untuk mengucapkan zikir. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat di sebuah rumah, Rasul bertanya, apakah di tengah-tengah kita ada orang lain? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul perintahkan kepada para sahabat, angkatlah tangan kalian. Para sahabat kemudian mengangkat tangannya yang mulia, dan Rasul pun mengangkat tangan beliau yang mulia. Kemudian Rasul mengucapkan, La ilaha illallah. Para sahabat pun menirukan, La ilaha illallah. Nabi kita SAW membimbing para sahabat untuk mengucapkan kalimat tersebut dengan benar. Mengucapkan kalimat tersebut dengan baik. Kenapa? Kalimat ini Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, Duhai Allah, berikan aku satu zikir dan doa yang aku baca khusus untuk diriku. Berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu. Khusus buat aku ya Allah. Maka Allah berkata, ucapkanlah La ilaha illallah. Nabi Musa pun berkata, kita tahu Nabi Musa itu manja. Nabi Musa itu manja. Kita kalau mau nuntut ilmu tuh tiru Nabi Musa. Nabi sedikit tentang Nabi Musa. Pernah beliau itu lagi ceramah di Bani Israel. Berdiri salah seorang dari Bani Israel. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab-kitab hadis yang lain. Orang ini kemudian berkata, Walaysa minhum. Dan orang ini bukan dari kelompok Bani Israel yang biasa majlis bersama Nabi Musa. Pendatang. Hal a'la minka, wahai Musa, apakah ada yang lebih berilmu dari dirimu? Apakah ada yang lebih berilmu dari dirimu? Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi pasti jujur. Gak mungkin Nabi berdusta. Seorang Nabi itu harus ngomong apa adanya. Dan seorang Nabi tidak mungkin sombong. Jadi kalau mempelajari hadis ini jangan sampai salah tafsir. Nabi Musa mengatakan, tidak ada. Aku yang paling alim. Aku yang paling berilmu. Kadang yang belum paham berkata, tuh Nabi Musa sombong. Na'udzubillah min dzalik. Gak mungkin Nabi sombong. Sedangkan Rasul bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak mungkin masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Kenapa orang punya sombong sekecil apapun enggak masuk surga? Di antaranya hikmahnya, iblis itu dilaknat karena sombong. Iblis dahulu diberi kepercayaan mimpin malaikat. Diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Adam dari tanah, aku dari api. Iblis menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena sombong, maka dilaknat, diusir dari rahmat Allah. Diusir dari surganya Allah Ta'ala. Sampai kapanpun, iblis tidak mungkin masuk surga. Nah, orang-orang yang mengikuti jejak iblis, punya kesombongan, tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Karena itu gak mungkin. Yang namanya Nabi Musa, sombong. Lalu apa maksud pernyataan Nabi Musa alaihissalam? Aku yang paling alim. Maksudnya, menurut ilmu yang beliau miliki, karena beliau pakar, semisal di Jakarta ada dokter bedah nomor satu. Ini perkumpulan dokter bedah seluruh Indonesia ditanya. Dokter bedah yang paling handal di Jakarta siapa? Bapak Fulan. Kalau dokter itu ditanya, Pak dokter, sepengetahuan Anda, dokter bedah nomor satu di Indonesia siapa? Saya. Ada enggak yang lebih hebat dari Anda di Indonesia? Oh, enggak ada. itu bukan sombong, jujur. Jujur tentang profesi. Dan Nabi Musa ditanya tentang profesinya sebagai seorang ulama. Hal a'laminka, ada tidak yang lebih alim dari kamu? Tidak ada, saya yang paling alim, jujur. Cuman Nabi Musa lupa satu hal. Lupa mengucapkan wallahu a'lam. Tapi Allah lebih tahu. Menurut saya yang paling alim, tapi Allah yang lebih tahu. Nabi Musa lupa mengucapkan wallahu a'lam. Karena lupa mengucapkan wallahu a'lam, ditegur sama Allah. Ada yang lebih alim dari engkau, hambaku yang bernama Khadir. Bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir. Dua-duanya benar. Ya, hambaku yang bernama Khadir. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam itu kurang apa? Kalimullah, bisa dialog dengan Allah. Rasul yang mulia. Nabi Khidir status belum jelas. Maksudnya status belum jelas, nabi atau wali. Ya, nabi atau wali. Secara ilmu zahir, derajatnya di bawah Nabi Musa alaihi salam. Derajatnya di bawah Nabi Musa alaihi salam. Tapi coba lihat Nabi Musa. Apakah Nabi Musa mengatakan, aku udah bisa dialog dengan Allah, aku kalimullah. Aku udah pilihannya Allah, ilmuku sudah banyak. Gak perlu aku belajar. Cukup aku tinggal di sini, cukup aku mengajar murid-muridku, pengikutku Bani Israel. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ya Allah, tunjukkan aku di mana Khadir berada. Nabi Musa tidak minta bawa Khadir ke sini, tidak. Tunjukkan kepadaku di mana Khadir berada. Dikasih tahu sama Allah. Alamatnya jelas atau enggak jelas? Coba ini dilihat. Ini alhamdulillah nih. Kalau majlis taklim ini kan alamatnya jelas nih ya. Bahkan mau diikuti lewat televisi juga jelas. Lewat radio 95.5 jelas. Tapi Nabi Musa mau cari guru, alamatnya jelas enggak? Alamatnya enggak jelas. Jelas tapi enggak jelas. Jelasnya bagaimana? Susuri tepi sungai, tepi laut, susuri tepi laut, tepi pantai. Bawa ikan asin yang sudah mati. Kalau ikan asin itu hidup, itulah pertemuan dua laut. Di situ kamu temukan Khadir. Kalau kita yang dapat tugas seperti ini mau cari enggak kira-kira? Repotkan alamatnya. Disuruh menyusuri tepi pantai, bawa ikan asin yang udah mati. Kalau ikan ini kena air laut nanti hidup lagi, ya di situ tempatnya. Tapi karena ini urusannya ilmu, dan yang tanya ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu itu tahu nilainya ilmu. Karena besarnya nilainya ilmu, sampai-sampai warisan para anbiya itu dinisbatkannya kepada ahli ilim. Misal, ada orang punya kekayaan 70 triliun. Punya anak cuma satu. Orang tadi meninggal dunia. Masyarakat mengatakan, oh andai kata saya yang jadi anaknya. Oh andai kata saya yang jadi anaknya. Warisannya 70 triliun. Sungguh beruntung anaknya. Kalau kita tahu warisannya orang yang kaya, senang dan pengen punya warisan yang sama. Warisannya Nabi pengen enggak? Apa ada warisan yang lebih mulia dari warisannya Nabi? Enggak ada. Dan alhamdulillah warisan Nabi dijual murah. Tidak untuk anak cucunya saja, siapapun dari pengikutnya bisa mengambil warisan tersebut. Syaratnya al-ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, Nabi Musa tahu nih nilai ilmu. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Taala tidak diperintahkan minta tambahan dunia, tidak diperintahkan untuk minta tambahan apa-apa. Rasul cuma diajari oleh Allah untuk minta satu tambahan, dan itu perintah dari Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nabi saja yang udah ketemu Allah, udah mi'raj, udah ketemu Allah, udah ngerti isinya alam semesta. Karena ketika Rasul mi'raj, itu setiap yang beliau lalui, sepanjang kanan, kiri, depan, sekeliling tubuh beliau, apa yang ada di sana, sejauh pandangan mata, Rasul tahu. Rasul merekam. Ini contoh. Kita kalau pakai kamera, ya syuting ini, kita arahkan ke depan. Mungkin fokusnya ke saya, tapi kanan, kiri, kalau di zoomnya jauh, kelihatan semua. Ya, kelihatan semua. Lain dengan kita, kalau kita mungkin cuma fokus ke satu orang, kanan kiri mungkin gak kelihatan. Tapi begitu Rasul SAW mi'raj, setiap beliau naik, yang beliau lalui, sekelilingnya sejauh mata memandang ada apa di sana, Rasul tahu. Kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan sampai Rasul menembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Qaba Qausain Fa Adna, kemudian ketemu Allah Ta'ala, itu pengetahuannya Rasulullah seperti apa? Turun ke bumi masih diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, Nabi Musa karena tahu nilainya ilmu, berangkat tuh cari itu Nabi Khidir. Dicari. Coba di Al-Qur'an dilihat itu. Atina ghadana laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Wahai anak muda, mana makan siangnya? Capek kita ini jalan. Nabi Musa yang gagah perkasa merasa capek. Kira-kira jalannya dekat atau jauh? Jauh. Nah, kalau udah ada ilmu di tempat yang seperti ini, dekat dijangkau, kok kita berat? Kemudian kita mengaku pecinta ilmu, dusta atau benar? Dusta kita mengaku pecinta ilmu kalau kita enggak suka mendatangi ilmu. Masya Allah, kalau mau makan, rumah makan itu ditempuh 3 jam, naik mobil berangkat ke sana. Wah, saya mau makan tuh di tepi pantai itu. Wah, itu ayam bakarnya di sana enak. Gurameh gorengnya di sana enak. 3 jam ditempuh, cuman mau apa? Ngasih isi perut. Tapi untuk ilmu bagaimana? Nah, ini kita belajarlah kalau ilmu dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu diuji oleh Nabi Khidir. Pengen belajar, begitu ketemu, udah gak usah, kamu gak bisa sabar sama saya. Kamu gak mungkin bisa sabar sama saya. Gak usah belajar, gak mungkin bisa sabar. Tapi Nabi Musa menjawab, hal attabi'uka, boleh gak saya ikut sama kamu? Sopan santunnya orang belajar begitu. Boleh gak saya ikut sama bapak? Nanti tolong saya diajarin, tapi saya mau ikut dulu. Ikut. Kemana diikutin, pergi kemana diikutin, dibantu, ditolong. Itu adabnya seorang yang muta'alim. Nah, Nabi Musa yang seperti itu minta sama Allah. Ya Allah, beri aku satu kalimat untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Maka Allah menjawab, ucapkanlah, La ilaha illallah. Nabi Musa berkata, Ya Allah, kalau yang itu semua pada tahu. Nabi, Rasul, umatmu ngerti semua. Aku minta yang khusus. Allah menjawab, andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu neraca timbangan. Sedangkan kalimat La ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan yang lain. Kalimat ini akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sudahkah kita menghargai kalimat ini? Udah belum kita hargai? Dapat hadiah lisan mudah mengucapkan, udah dihargai belum? Masya Allah, datang ke sebuah seminar, datang ke sebuah acara motivator untuk memotivasi diri biar sukses, diajarin pagi ucapkan, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Amalkan tiap pagi, nurut.
diamalkan biar sukses. Yang ngajarin siapa? Motivator. Siapa motivatornya? Belum tentu muslim. Belum tentu muslim. Diamalkan. Nah, ini dikasih kalimat oleh Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Satu hari kita baca berapa kali? Kita amalkan berapa banyak? Padahal Allah menyatakan dalam hadits qudsi, la ilaha illallah hisni. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Atau kama qala sallam fi hadits qudsi. La ilaha illallah bentengku. Siapa mengucapkan kalimat tersebut masuk dalam bentengku. Siapa masuk dalam bentengku selamat dari siksaku. Allah udah jamin yang mengucapkan kalimat ini masuk dalam benteng Allah. Yang udah masuk dalam benteng Allah selamat dari siksanya Allah. Lah kalau kita pengen selamat dari siksanya Allah, azabnya Allah, bentuknya apapun, berbenteng dengan la ilaha illallah. Rasul juga menyatakan, miftahul jannah la ilaha illallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kuncinya surga la ilaha illallah. Coba direnungkan, kalau surga saja kita punya la ilaha illallah, dibuka ada bidadari, ada istana, ambil semua kata Allah, ambil itu semua, bidadari, istana, sungai, kenikmatan, minuman apapun, ambil. Kamu udah bawa kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Kalau surga saja diberikan kepada orang yang mau mengucap la ilaha illallah, seburuk apapun orangnya, seburuk apapun, dia itu maksiatnya sebesar apapun, asal dia hatinya la ilaha illallah, ujung-ujungnya surga. Ujung-ujungnya ya. Meskipun harus mampir dulu. Ada orang kelihatannya suka berderma, murah senyum, baik kepada masyarakat, tapi hatinya enggak ada la ilaha illallah. Kita bilang dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Salah. Mana ada orang baik yang enggak mau mengakui Allah? Enggak mengakui Allah kok kita bilang baik? Allah menyatakan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Di pandangan Allah, ini yang gak mau mengucapkan syahadat, itu yang paling buruk. Tidak mungkin masuk surga selama-lamanya di neraka. Meskipun kita harus berakhlak, meskipun kita harus bersopan santun, meskipun kita harus rahmat, penuh kasih sayang kepada siapapun, kepada yang mengesakan Allah maupun yang tidak mengesakan Allah. Tapi ini lihat bedanya, yang punya la ilaha illallah, jannah nantinya. Kalau surga saja diberikan kepada orang yang punya la ilaha illallah, semisal pembunuh, perampok, pelacur, pemabuk, didatengin satu konglomerat, nih kamu saya bayar 30 triliun keluar dari Islam, keluar dari Islam 30 triliun. Oh maaf, maaf pak, saya pembunuh pak, tapi mohon maaf, agama saya enggak saya jual, Pak. Allah Tuhan saya, Pak. Kira-kira orang yang seperti ini dihargai enggak sama Allah ini? Dihargai. Kenapa? Ada iman. Ada iman. Meskipun kalau enggak dapat ampunan, enggak dapat syafaat, mempertanggungjawabkan dosa-dosanya neraka dulu. Kalau dapat ampunan, dapat syafaat, enggak sampai masuk neraka. Ya, itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Syariatnya demikian. Kalau dapat ampunan, innallaha yaghfiru liman yasha. Allah itu mengampuni siapa yang dia kehendaki. Kadang Allah itu di Sahih Bukhari dikatakan ada orang-orang yang di neraka itu nanti Allah maha mengambil dengan tangannya orang-orang yang di neraka, hanya Allah yang paham maksudnya, kemudian masukkan ke dalam surga, dan orang-orang itu tidak pernah berbuat kebajikan sekecil apapun. Muslim enggak pernah berbuat kebajikan sekecil apapun, cuman mencicipi neraka. Ya, mencicipi neraka. Tapi dapat ampunan, mudah, cepat masuknya, enggak lama-lama di nerakanya. Tergantung nanti. dapat syafaat, ampunan atau tidak.
Lah kalau itu diberikan, kira-kira dunia diberikan enggak ya? Bidadari punya la ilaha illallah kasih. Istana punya la ilaha illallah kasih. Kenikmatan surgawi punya la ilaha illallah kasih. Dunia diberi enggak? Diberi.
Dunia diberikan kepada orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya dunia, wahai dunia, jadilah engkau pelayan bagi orang-orang yang melayaninku. Dan jadilah engkau, dan jadikanlah orang-orang yang melayanimu sebagai pelayanmu. Kalau kita la ilaha illallah ahli zikir, dunia itu oleh Allah Ta'ala dijadikan mengejar-kejar kita. Tapi kalau kita sukanya mengejar-ngejar dunia melupakan Allah, sebaliknya Allah menjadikan kita sebagai budaknya dunia. Nah kalimat ini kita baca berapa kali satu hari? Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, kakeknya semua orang yang bermarga Al-Aidrus, itu mengajarkan minimal untuk mutasabbib, bukan untuk ahli tajrid, untuk orang yang memanfaatkan sarana-sarana duniawi, yang kerja minimal. Ini minimalnya ada macam-macam, tapi ini minimal yang paling atas, satu hari 12.000 kali la ilaha illallah, plus ditambah 12.000 kali Allahu Allah, plus ditambah 12.000 kali hu hu, plus ditambah 12.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mampu, ini derajat minimal, kalau enggak mampu kasih diskon. Nolnya kurangin 1. Kalau enggak mampu diskon lagi, nolnya kurangin 2. 120. Kalau enggak mampu, habisin nolnya tanpa nol. 12 ba'da sholah. Kalau enggak mampu, silahkan ditahlilkan. Ya terlalu masa umat Islam mengucapkan la ilaha illallah satu hari 100 kali saja tidak. Sedangkan Rasul bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang satu hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah, kelak di hari kiamat wajahnya akan bercahaya dan memiliki kedudukan yang tidak ada manusia yang dapat menyamai kedudukannya, kecuali manusia yang mengucapkan kalimat yang sama dengan jumlah yang sama atau lebih dari itu, atau lebih dari itu bil makna. 100 coba dibaca, karena itu diratibil haddad, diratibil attas. Kalau kita mengamalkan ratib haddad dan ratib attas, coba diperhatikan, zikir yang paling banyak adalah la ilaha illallah. Yang lain 3 kali, 4 kali, ya jazakallahu khairan 7 kali ya. Tapi la ilaha illallah di ratib haddad 25 kali 2.
5. Baik, sahabat Ras FM, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di mana untuk lanjutan acara ini Anda bisa ikuti kembali malam nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Bincang Angkasa. Dan kini 95,5 Ras FM Jakarta akan segera mengumandangkan beduk dan azan maghrib untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan sekitarnya.
Ras FM Jakarta.
Kaum muslimin muslimat warga Ibu Kota dan sekitarnya, kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta Raya dan sekitarnya.
Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله حي
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على سيدنا مولى سيدنا مولى سيدنا مولى سيدنا الدين.